Ætli gamla ferum frónfala marga gripi lætu, höfuð óra svikna sjón, sálar kröp á vasta fætu. Hún hafði fallið fram um nesfyrna stóra veru byrði, Rammal nú að þungan blés þaðan upp úr Hafnarfirði. Varfnum þá á yngstri hlið vonar augum sigur glöðum, skal nú elli skipta við skáldið gamla besta stöðum. Það er þetta fyrir sá þiggi nesti hærum sínum, slíkum flestum herrum sjá, hefur lést í brefni mínu. Þangað heim og hróðu gekk, hafði næga varning góðum, lú og ergi á með sekk og efni glöp í fjórta skjóðum. Glaði skapi grímur var, gesti rétt í stofi bjóða, hressing villan þægi þar, fyrsta konan göngu móða. Fullan helli staupin stór, stóð á kelling allan álum, þegar svellur bonar bjór, borinn helli á silfur skálum. Þeim að dafti drykkin alldansur nú sem allra tæðast, en á ganginn gamla manns glímur bragur tók að færast. Kefling hafði áður í öðrum hérnu forna mæri, hver við leiða undir því að hún fái gikt í bæri. Því og etja þrúkna kinn þótti heldur kárna gaman, hringir nú í poka sinn bytningunum öllum saman. Hver og svoði kaupin slík, hvers á gamla elli tepur, röfta nú inn í Reykjavík og reyna hvort að seldið betur. Seinna þetta sama kvöld, þönglón inn með stjærja fyrðin, kraftur handa heilli öll, hrólfur nýju skáldar yfir.